Kdo by měl platit nepedagogické pracovníky, samosprávy nebo stát? Jak zabránit v Česku hojně využívané praxi odkladů nástupu žáků do prvních tříd? A jak probíhají přijímací zkoušky na střední školy? Osvědčil se nový systém DIPSY.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
A protože jde o školství, mám radost, že pozvání přijali poslankyně a poslanci, kteří zároveň všichni mají zkušenost z pedagogické praxe i působili v samosprávě. Rovněž jsou ve sněmovním výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. Jmenovitě Jan Berky z Hnutí STAN. Dobrý den.
Dobrý večer všem.
Po telefonních linkách zdravím Janu Berkovcovou z Hnutí. Ano, dobrý den.
Dobrý večer.
Ve studiu s námi je místopředseda zmiňovaného výboru Zdeněk Kettner z SPD. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Renáta Zajíčková z ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
Jen na okraj, zvali jsme samozřejmě i ministra školství Mikuláše Beka, ale bohužel z časových důvodů dnes nemohl. Tak, platy školníků, uklízeček, kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků z obecní nebo krajské kasy, nikoliv z té státní, takovou změnu financování přináší novela školského zákona, respektive pozměňovací návrh ministra Beka. Oni budou možná rozhodovat ve středu poslanci a poslankyně, protože je zařazena až jako poslední bod programu na tu středeční mimořádnou schůzi sněmovny. A já se ptám nejprve zástupců koalice. Je to dobrý návrh, který je potřeba co nejrychleji schválit? Bude podle vás problém, pokud by se nestihla? Tak třeba paní poslankyně Zajíčková.
Mě vlastně mrzí, že celá debata k novele školského zákona se vlastně stáčí patům pro nepedagogy, protože celkově ta novela přináší mnoho důležitých a klíčových změn, na které ředitele, učitele, ale i děti, žáci, rodiče čekají neskutečně dlouho.
Možná je to právě ten nejproblematičtější bod, že? Protože se ohrazují samosprávy, odbory.
Ano, je to systémová změna, možná proto se ozývají teda ti jednotliví aktéři, kterých se to týká. Za mě a myslím si, že za celou ODSku můžu jednoznačně říci, že ten krok je správný. My v podstatě odstraňujeme systémovou chybu, která tady je roky a ukazuje se, že to nepřináší vlastně kýžený efekt, který bychom očekávali. Velmi vlastně tady platí jednoduché pravidlo. Ten, kdo zřizuje, ten, kdo teda rozhoduje o tom, kde bude jaká školní kuchyně, kde bude bazén a podobně, by měl vlastně i mluvit do toho, kdo tam bude zaměstnán a měl by teda takové lidi i platit.
Určitě probereme to, kde vidíte pozitiva toho návrhu. Ještě prosím tedy o dovětek od pana poslance Berkyho, pokud by ta novela ve středu vůbec na ní nepřišel čas, je to problém a myslíte, že se stihne do konce volebního období?
Podle mého názoru stihne. Já jenom ještě bych dodal k tomu, co říkala kolegyně Zajíčková i vy v tom úvodu, že to není čistě o tom, že by ty peníze šly z toho rozpočtu těch zřizovatelů, protože do toho rozpočtu těch zřizovatelů ten pozměňovací návrh je tam dává prostřednictvím rozpočtového určení daní. To ano. Znamená, ty peníze tam budou od toho státu být jenom jiným způsobem.
Tak zároveň, otázka, jestli víme ten způsob, ale to k tomu se také dostaneme.
Ale zároveň je podle mě opravdu důležité, aby k rozhodnutí došlo už co nejdříve, protože v zásadě ty diskuze a ty podněty už byly nějak reflektovány a teď je potřeba dělat následující kroky a je podle mého názoru, pokud možno ve středu, důležité tu novelu přijmout.
Opozice kritizuje ten návrh jako nepřipravený a nepromyšlený. Je potřeba tahle systémová změna podle pana poslance Kettnera?
Já si myslím, že není a je opravdu škoda, že vlastně ta celková novela toho školského zákona, teď se bavíme o těch nepedagogických pracovnicích. Tady bylo řečeno, že je to nějaký systém, který nefunguje. Nevšiml jsem si, nezaznamenal jsem, že by ten systém nefungoval a že by měl tak zásadní nedostatky, že by se takhle honem narychlo musela ta změna provádět. A že to bylo narychlo, to můžu potvrdit. Kdyby to bylo prokonzultováno, kdyby s opozicí řeklo se, máme takový problém z těchto jasných objektivních příčin, byli bychom pozváni a nějakým způsobem jsme mohli debatovat. Takové příklady už ve sněmovně proběhly, kdy to proběhlo naprosto bez problému nějaké ty změny, tak by nemuselo být takové halo. Ale tady to opravdu z našeho pohledu je to systémová změna, naprosto zásadní, naprosto úplně měnící ten zažitý způsob, který tady byl po dlouhá léta a fungoval. A z mého pohledu je tam jednoznačný účel prostě to financování přesunout na ty zřizovatele. A já si myslím, že to je taková snaha oklikou šáhnout na ty peníze těch zřizovatelů, kteří pečují s funkcí řádného hospodáře, a pak ty peníze samozřejmě budou muset investovat do toho školství, do těch nepedagogů.
Na telefonních linkách vyčkává na svoji chvíli Jana Berkovcová z Hnutí ANO. Vidíte to jako kolega z opozice Zdeněk Kettner, nebo máte za to, že tahle systémová změna, to znamená oddělit pedagogické a nepedagogické pracovníky a jejich financování, byla potřeba?
Za mě tato systémová změna nebyla potřeba a vůbec si nemyslím, že to, jak tady zaznělo, že financování nepedagogických pracovníků ze strany státu je nějaká systémová chyba. To, že stát má za povinnost platit výuku a vzdělávání ve školách, je v pořádku, ale musíme si uvědomit, že pro tu výuku a vzdělávání je potřeba kromě učitelů a dalších pedagogů i těch ostatních nepedagogických pracovníků, kteří připravují podmínky pro kvalitní výuku. Bez nich by to zkrátka ve škole nefungovalo. A není správně za mě rozštěpovat tento, řekněme, živoucí organismus ve školách, kdy vedle sebe fungují pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, a říci, vy jste méně důležití, vy nepedagogové, financování vás přehodíme na kraje, obce, ať si s vámi poradí, a my jako stát budeme platit jenom učitele a pedagogy.
Tohle podle vás vláda říká, když tedy předkládáte na návrh, že pro něj nejsou nepedagogičtí pracovníci důležití?
Dává podle mě najevo, že jsou méně důležití než ostatní, ano.
Tak prosím o reakci koaličních představitelů tady ve studiu. Jan Berky kroutí hlavou, že to tak nejskutečně nepřesouvá tady stát teď odpovědnost na bedra jednotlivých samospráv, jak o tom mluví Zdeněk Kettner, ryze účelově. A zároveň, proč tedy myslíte, bylo nutně potřeba rozštěpovat ten systém?
To je něco, co je nám permanentně podsouváno, a myslím, že je nám to podsouváno záměrně, a záměrně je ignorováno to, že zřizovateli jsou skutečně už v tuto chvíli obce a kraje převážně, a že také ten provoz platí ty zřizovatele už nyní a dostávají na to školský RUD. A my jsme měli situaci, kdy
školské rozpočtové určení daní, nebo tu část
Děkuji, ta zkratka, my už ji tak používáme. A teď vlastně dochází k tomu, že skutečně celý ten provoz půjde přes zřizovatele a ta samotná pedagogická činnost zůstane na financování státu. Takže to není něco, co by se tam uměle vkládalo. Naopak je podle mě to teď jasnější, protože celý provoz, a znovu připomínám, že ty peníze, které byly ve státním rozpočtu, půjdou prostřednictvím toho rozpočtového určení daní těm zřizovatelům, a celý provoz tím pádem bude hradit ten, kdo má taky znalost toho prostředí. V tuhle chvíli stát to dělal, sice se snažil, ale dělal to na základě nějaké jako úvahy v uvozovkách od zeleného stolu, kdežto teď to bude o tom rozhodovat ten, kdo tu znalost skutečně má.
O tom už mluvila i paní poslankyně Zajíčková. Čili to není, řekněme, rozštěpení toho stavu, protože oba vaši oponenti z řad opozice tvrdí, že ten systém fungoval. Tak z čeho vy čerpáte, když říkáte, že nefungoval?
Já zase nevím, z čeho čerpají moji oponenti, berou to informace o tom, že fungoval. Už jenom to, jakým způsobem probíhá to financování, jednoznačně ukazuje, že stát, který teda posílá školám peníze na pedagogy a nepedagogy, tak zrovna u těch nepedagogů v podstatě pálí naslepo. On vůbec neví, kolik těch školníků, uklízeček, správců IT vlastně v tom terénu má, vychází jenom z nějakých fiktivních čísel, a právě se ukazuje, že vlastně tady vůbec není soulad mezi tím, kolik těch lidí v tom terénu je a kolik teda se na ty lidi posílá peněz. Takže to jsou jednoznačná data, která ukazují, že tahle změna je potřeba. A chtěla bych tady říct ještě jednu věc. Vzpomínám si, není to tak dlouho, kdy se tady hovořilo o tom, jak je vlastně neužitečné nebo neefektivní nebo nespravedlivé, teď to můžeme nazvat různými slovy, že se z jednoho balíku peněz platí učitelé, pedagogové a nepedagogové. My tady voláme po kvalitě výuky, voláme tady potom, aby učitelé měli adekvátní platy. Dneska se uzákonilo, že učitelé budou mít nárok nebo mají nárok na 130% průměrné mzdy. Ne každý, ale prostě ten balík ta škola dostane. A
My víme, že se tady vlastně sanovaly nedostatky finančních prostředků pro nepedagogy právě z toho objemu pro ty pedagogy. A to já teda považuji za velkou chybu.
A to prostě se tímto odstraní, tahle
to
praxe.
Se tímto jednoznačně odstraní, protože učitel, ředitelé škol dostanou vlastně ze státního rozpočtu peníze právě na platy pouze pedagogů, učitelů, a ty nepedagogové budou výhradně financovány, placeny od zřizovatele. To považuji za naprosto správný krok. Funguje to takhle ve většině zemí v Evropě a v podstatě ten náš systém je svým způsobem velká anomálie.
Tak řekněte mi, pane poslanče Kettnere, není to skutečně anomálie, aby tedy ty peníze dával stát, zatímco zřizovatel přece vidí na ta místa lépe a efektivněji může spravovat třeba právě ten sektor nepedagogů?
To si úplně nemyslím. Ta škola, to školství jako takové je prostě celek. To je prostě jednotný živoucí orgán a ta situace, kdy najednou prostě část zaměstnanců vlastně bude spadat pod někoho jiného, nadělá více škody než užitku. Když se tady mluví o tom, že stát střílel naslepo, tak spíš než úplně zboření stávajícího systému a vymýšlení úplně nového, proč tedy v době digitalizace, proč nezavedeme informační systémy, kdy ten stát by od těch škol, od těch jednotlivých institucí ty informace dostával a tím pádem už by nestřílel naslepo. Už by vycházel z pevných tvrdých dat od těch jednotlivých institucí. A myslím si, že by to bylo méně invazivní a dávalo by to větší smysl, než překopávat těsně před koncem volebního období systém, který fungoval. A že fungoval, když jsem na té škole učil, mezi mými přáteli je spousta ředitelů, že by ten fungujem byl tak nefunkční, jak je tady jako tvrzeno, že se musí úplně předělat, tak už by se to projevilo dávno. A že se to přesouvá na ty zřizovatele, to je naprosto jednoznačné. Protože ano, vydělají na tom pedagogové z toho důvodu, protože už se nebude šahat na jejich nenárokovou složku platu. To znamená, ten ředitel už nebude moci přesouvat tak, jak to přesouval. Aby sanoval prostě ty nedostatečné platy těch nepedagogických pracovníků. Jenže ty už jsou dané těmi tabulkami, které jsou zastaralé a podobně. A když se vycházela u toho RUDu a podobně, tak se opět vychází z těch zastaralých tabulek. To znamená, že to skutečně bude na bedra těch zřizovatelů. Jsem v Ústeckém kraji zastupitelstvu, jsem přímo ve školském výboru Ústeckého kraje a odbor si přímo udělal analýzu na základě dat v období 9 až 12-25, s jakými financemi mají počítat a tak dále, a zjistili, že prakticky nebude zřizovatel v Ústeckém kraji, který by byl alespoň na nule. Všichni zřizovatelé jsou v mínusu.
Tak k tomu financování obracím se na Janu Berkovcovou z Hnutí ANO. Ministerstvo financí na základě daňové predikce na roky 2025 až 2027 počítá s každoročním 3% růstem sdílených daní. Budou tedy mít podle vás zřizovatelé dost peněz, nebo, jak říká pan poslanec Kettner, nenajde se skoro žádný, který by byl alespoň na nule?
No, tady panuje obava ze stran obcí a krajů, že ten nárůst toho školského RUDu, tedy ty části peněz, které mají půjdou do sdílených daní a mají součené pro školy, že jednak nebude dostatečný a jednak, že ti jednotliví zřizovatelé, starostové budou různě využívat těchto peněz a tím se nám prohloubí i nerovnosti mezi školami, protože pro některou obec bude škola důležitější, pro jiného třeba ne. Ale já se ještě vrátím k tomu, co tady říkala paní Zajíčková, protože to, ona to řekla teda opravdu natvrdo, což je úplně neuvěřitelné, že v podstatě stát, aby zajistil slíbených 130% průměrné mzdy pro učitele, tak tím, že není schopen zároveň zaplatit adekvátně i ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky, tak se raději části těchto pracovníků zbaví a převede jejich financování na obce a kraje. A tím si vlastně zajistí, že z toho krajíce peněz nebudou ujídat ti nepedagogové a zůstane tím pádem více pro učitele.
Tak jste tomu rozuměla, nechám tedy reagovat paní poslankyni Zajíčkovou, jestli tedy, když vláda říká, my chceme dát 130% pedagogům, tak ale hodíme tedy přes palubu nepedagogy a necháme je na obcích a krajích.
Víte, to jsou takový výrazy, jako hodíme přes palubu a jsou to lidi druhý kategorie. A my vlastně ty školníky a tak vůbec jako nevnímám jako důležité. Co to je prostě, co to je jako co to je za retoriku? Naprosto tohle pro mě nepochopitelnou. Prostě samozřejmě, že každý ředitel ví, že bez nepedagogů se neobejde. Naopak ta jejich role v poslední době velmi stoupá, protože my tady se nebavíme jenom o uklízečkách a administrativních pracovnících, ale třeba o laborantech nebo o lidech, které spravují třeba IT a podobně, které prostě jeho důležitost vlastně roste. Ale přece ten zřizovatel přece ví, jaké ty budovy má, jak je má rozmístěné v tom daném území. Může i dokonce třeba sdílet některé pozice, může vytvářet nějaké efektivnější celky. A o to přece jde. Nás přece taky musí zajímat, kolik to stojí, kolik ten rozpočet do školství vlastně daňové poplatníky stojí. A já tady ještě řeknu jednu asi poslední věc. Víte, upřímně, ty rodiče ani děti vlastně vůbec nezajímá, kdo bude platit nepedagogy. Oni jsou daňoví poplatníci, oni chtějí kvalitní školství a očekávají, že se jednotlivé úrovně naší veřejné správy dokážou dohodnout na tom, aby byla zajištěná kvalita ve výuce. A to je prostě pro mě to nejdůležitější. Opět tady prostě řešíme věci, které ve svém důsledku, ano, samozřejmě, že bude namítat to tady kolega nebo kolegyně, souvisí, že souvisí, samozřejmě.
Odkud, jak a kolik přijde.
Ano, ale ty rodiče ani děti to nezajímá. Prostě to je zodpovědnost státu a je to zodpovědnost zřizovatele. Pokud se rozhodne, že v této obci chce mít školu, dostane majetek, který má vlastně na starosti, tak prostě má dostat i peníze na ty lidi, kteří se o ten majetek starají.
O tom, jak financovat nepedagogii a jestli systém, který navrhuje nebo je v novele školského zákona, tedy že by se to přesunulo na zřizovatele, tak jestli přinese nerovnosti nebo efektivitu. Naopak o tom budeme pokračovat dál v naší debatě Kulatého stolu.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Připomenu, že se mnou ve studiu jsou Jan Berky z Hnutí STAN, po telefonních linkách Jana Berkovcová z Hnutí ANO, zároveň také Zdeněk Kettner z SPD je ve studiu a Renáta Zajíčková z ODS. Tak k tomu financování. Pane poslanče Berky, vy jste říkal, že to dává jenom smysl, že už i teď zřizovatelé dostávají část toho školského rudu, jak jste říkal, tak skutečně mohou být zřizovatelé podle vás v klidu, když ani zatím se ještě plánuje i změna právě toho rozpočtového určení daní a toho, jak se budou přepočítávat, čili když ministerstvo financí říká, bude tady každoroční 3% růst sdílených daní, tak podle vás zřizovatelé budou mít dost peněz na nepedagogy?
První věc, kterou chci jako trochu v té diskuzi vrátit zpátky, už teď jsou obce a kraje zřizovateli. My jsme se rozhodli, že jsou kompetentní k tomu rozhodovat o tom, jestli tu školu chtějí nebo nechtějí.
Ale nepedagogové nešli z jejich rozpočtu.
Ale já jenom tím reaguju na to, že se pořád jako tady říká, že se snad o zřizovatele nebudou starat o své školy dobře. Mně to přijde úplně jako absurdní, absurdní argument, který občas kolegové z opozice používají.
Ptáme se na to, jestli budou mít dost peněz na to, aby se mohli starat dobře.
Co se týká těch peněz, tak v tuhle chvíli i na základě těch podnětů ministerstvo zpracovalo kalkulačku, ve které je vidět, kolik který zřizovatel dostane. Ten systém je postaven na žáka, což mně přijde, že je systém, který je spravedlivý, to znamená, kolik žáků v té škole máte, podle toho budete dostávat peníze. Zároveň jsou i na základě nějakého odhadu, myslím, že jako celkem seriózního, zvýhodněni žáci nebo děti, jejichž vzdělávání je trošku náročnější, ať už jsou to děti v dětských domovech, které jsou tam 24/7, nebo jsou to třeba mateřské školy, o které stojíme, aby byly i menší na menších obcích. A veškeré ty peníze, které měl státní rozpočet původně v sobě pro financování nepedagogických pracovníků, tak je převáděn tím rudem a ještě byl navýšen. Takže v tomto slova smyslu to, co bylo ve státním rozpočtu, zřizovatelé dostanou. Dostanou to trošku jiným poměrem právě proto, že to zohledňuje počet žáků, který v té škole mají.
Tak proč máte obavu za těchto okolností, pane poslanče Kettnere, že nebude dostatek peněz a že se skoro ani zřizovatelé nedostanou na nulu?
Mě neskutečně už unavuje to, co dělá současná vláda, že vždycky vymyslí nějaký systém, změnu financování a pak teprve ex offo začne schánět vlastně ty peníze. To je tento případ. Tady je systém, který prostě má k určitému datu platit, ale k tomu změně rozpočtového určení daní ještě nedošlo. To znamená, bavíme se pouze jenom v teoretické rovině, takže pak se nemůžeme divit té nejistotě těch zřizovatelů.
Ano, o tom jsem mluvila.
A co se týká konkrétních dat, tak ministerstvo MŠMT už zveřejnilo nějaké údaje, bylo zveřejněno právě na to období teoreticky, jak by to mělo dojít k tomu zvýšení rozpočtové, k tomu té změně toho rozpočtového určení daní. A na základě těchto informací, které byly ministerstvem zveřejněny, tak vlastně ty propočty se v našem Ústeckém kraji provedly. A dělali to profesionální ekonomové z této oblasti. A těm prostě vyšlo, že například Ústí, největší krajské město, bude muset doplácet necelých 16 milionů ze svého rozpočtu, tak aby pokryli právě to dorovnávání, to, co bylo dříve. Že se z těch platů pedagogických pracovníků dorovnávali ty nepedagogové, s kterýma se jakoby nepočítá. A myslím si, mám tady těch údajů spousta, mohl bych tady vyjmenovávat jednotlivá bývalá okresní města, velká města v Ústeckém kraji, kde skutečně ty, to jsou prostě to záporná čísla.
Nemusíme, tak teď tady pan Kettner mluví tady o těchto datech, které má zároveň tedy ministerstvo, má na svých stránkách skutečně tu kalkulačku, kam si kdo může zadat tu danou školu a zjistit, jestli bude v plusu nebo v mínusu. Nicméně Sdružení místních samospráv tvrdí, že nebyly obcím poskytnuté relevantní analýzy a propočty finanční dopadů. Ty podle vás, teď se obracím na Renátu Zajíčkovou, skutečně nechybí, poskytla vláda, poskytla koalice dostatek podkladů k tomu, aby provozovatelé mohli být v klidu? Zřizovatele.
Víte, ono se to vlastně dělá velmi těžko, ta dopadová studie, protože my máme tak obrovsky decentralizovanou Českou republiku, máme tak obrovské množství zřizovatelů, kteří zřizují školy. A vlastně ty rozdíly jsou tak jako diametrální, že vlastně vypočíte nebo udělat dopadovou studii v podstatě na všechny typy, no to by byla obrovská data. Čili to je potřeba jako toto vnímat, že vlastně ani nebylo, není jako v silách toho ministerstva, ale ani nikoho, udělat dopadovou studii na každý případ, každou situaci, která v České republice je. To je opravdu obrovský rozdíl mezi obcemi. Jedna má jednu základní školu, jiná má k tomu dvě mateřské školky, někde je jenom mateřská školka. Teď se liší ten počet dětí. Teď prostě tam máte do toho různý ještě další jiná třeba školská zařízení, kterých se to samozřejmě také týká. To je tak strašně variabilní, že fakt jako tady by to bylo vlastně asi i kontraproduktivní. Já jenom bych tady chtěla říct, že tady se prostě popisují, je nám vytýkáno, že tady něco říkáme v teoretické rovině, ale já bych chtěla říct, že ty katastrofické scénáře, které tady popisují opoziční poslanci, jsou taky jenom v teoretické rovině. Oni tady prostě malují, co se všechno stane a nestane. Nevěří těm zřizovatelům. To je pro mě, tady paní poslankyně Berkovcová je zastupitelkou kraje a ona vlastně tady spochybňuje roli toho zřizovatela, vlastně nevěří tím pádem sama sobě. To je teda pro mě jako neuvěřitelně jako drsná zpráva.
Tak nechme, aby na ní zareagovala i právě paní poslankyně Berkovcová,
ano,
prosím.
Děkuji. Važte slova, paní kolegyně Zajíčková. Vy zase v koalici žijete na nějakém růžovém obláčku a snažíte se nám všem ostatním taky nasazovat svoje růžové brýle. Mě baví ty řeči o kalkulačce, co má ministerstvo školství na svých stránkách. Hypotetická kalkulačka, kde si každý může počítat, kolik údajně dostane. Údajně. Do této chvíle nikdo netuší, žádná škola, žádný zřizovatel, kolik reálně dostanou financí do těch navýšených sdílených daní. A je tady potřeba říct, že do těch daní, kde se vlastně dneska dostávají obce do daní část peněz podle rozlohy obce, podle počtu obyvatel a podle dalších kritérií, tak tím k tomu přibude tedy ještě ten školský RUD. Ale ty peníze nebudou obarvené. Ty peníze nebude řečeno, takovouhle částku máte na školy, to máte na provoz, to máte na doplácení nepedagogických pracovníků. To si ta obec, ten zřizovatel, ten kraj přerozdělí sám. A tady právě říkáme, že mohou vznikat různé nerovnosti. A prosím, nepodsouvejte nám, že snad nemáme starosty nebo kraje za kompetentní, že si nemyslíme, že to zvládnou.
A když říkáte,
to budou muset zvládnout.
Ano, když říkáte, že vzniknou nerovnosti, nemůže vzniknout naopak zefektivnění celého systému, protože přece jenom ten systém regionálního školství je opravdu dosti fragmentován, takže skutečně budou fungovat školy, které budou naplněné a které budou mít relevanci.
Ten systém by se mohl zefektivnit, kdyby těch peněz bylo zaručeno, že do těch sdílených daní přijde dost, ale ono nepřijde. Ty peníze, co mají přijít na nepedagogy, vycházejí z loňského rozpočtu, který byl hluboce podfinancovan. Tam chyběly na tisíce, desetitisíce nepedagogů chyběly peníze a právě ředitelé škol je museli doplácet z peněz určených pro učitele. A teď tato podfinancovaná hromádka se přesouvá a přerozděluje do těch daní. Takže tam panují ty obavy, že to nebude stačit. A to ještě nezmiňujeme ani to, že se budou muset zřizovatelé poradit i s výdaji na ostatní neinvestiční výdaje, jako jsou učební pomůcky, učebnice, vzdělávání pedagogů. I s tím si budou muset nově zřizovatelé poradit. A to za mě je přece, to souvisí se vzděláváním.
Jsou ty takzvané ostatní neinvestiční výdaje. Prosím pana poslance Berkyho, aby ještě jenom tedy řekl svůj pohled na ty hromádky, které, co víme, kolik bude ze sdílených daní, co je skutečně, s čím může zřizovatel počítat a s čím ne.
Ten návrh jasně říká, kolik procent to bude. Samozřejmě, čím déle budou kolegové zdržovat projednání tohoto bodu v poslanecké sněmovně, tím později se bude moct spustit ten následující proces, který má tím nařízením vlády stanovit potom ty konkrétní koeficienty na ty jednotlivé žáky. Ta kalkulačka není nějaký jako hypotetický. Prostě tak, jak je to navrženo, tak to ta kalkulačka počítá. Počítá to z čísel, které ministerstvo dostává z matriky z toho systému. Ta čísla byla nejpřesnější, nebo dala se v tu chvíli, kdy jako nejpřesnější mohla být. A zároveň ta kalkulačka bude veřejná i do budoucna, tudíž každý občan uvidí, kolik ta obec ve sdílených daních dostává na vzdělávání a bude si pak moc s tou samosprávou samozřejmě trochu vyříkávat, jestli ty peníze tam dává nebo nedává, ale to je podstata subsidiarity, že já dávám to rozhodnutí té obci, tomu kraji, včetně těch peněz.
Pane poslanče Kettnere, větší autonomie právě pro zřizovatele, vy to tak nevnímáte?
Já tomu trošičku jakoby přestávám rozumět. Já se tedy přiznám, že vzhledem k tomu, že vzdělávání to je vlastně budoucnost státu, takže to je věc, kterou by neměl stát pouštět ze zřetele. A ta decentralizace tady postupuje...
Ani na své kraje a obce, myslíte, by neměl pouštět?
No, co se týká
nepedagogů tedy?
Nepedagogů, já jsem říkal, já to beru jako jednotný celek. Já je nebudu odlišovat, pedagogy a nepedagogy. Jo? Je to prostě součástí vzdělávacího procesu. Rozhodně bych se teda ohradil, že nevěřím zřizovatelům, já jim právě věřím. A věřím tomu, že hold budou muset sáhnout hlouběji do své kapsy, aby to nějakým způsobem sanovali. Ale tady to je dlouhodobá koncepce decentralizace školství. Začalo to rámcovými vzdělávacími programy a tak dále a tak dále. Takže tady je cílený proces do decentralizace. A teď tady je řečeno, že vlastně ta centralizace je špatně.
Ne, teď pan Berky říkal, že subsidiarita je důležitá.
No to ano, ale jako z mého pohledu, já si představím, že jsem ředitel a teď tam budu mít ty nepedagogické pracovníky, kteří vlastně už nebudou spadat pode mě, budou spadat pod zřizovatele.
No právě, když budete zřizovatel, tak budou spadat pod vás. Teď, abychom se...
Můžu úplně krátce.
To není pravda právě.
No, jenom jestli můžu krátce zareagovat. Nikdo tady neříká, že decentralizace je špatně. Decentralizace je v pořádku, ale musíme zvážit, jestli je potřeba mít tolik obcí, tolik zřizovatelů, tolik škol. Je prostě efektivnější, ale z mnoha ohledů, a to zdaleka nemluvíme o penězích, je to právě efektivita té kvality vzdělávání. Tak se ukazuje, že daleko efektivnější je, když se vzdělávají nebo když existují větší celky. Je to prostě výhodné pro všechny. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, která se týká vlastně teda těch zřizovatelů. No tak přece znovu opakuji, oni jsou ti, kteří rozhodují, kde bude stát, jaká škola, školka, jestli bude mít jídelnu nebo jenom vývařovnu a podobně. A já uvedu, já jsem roky ředitelkou školy a já vlastně jsem nikdy nezaměstnávala, kromě opravdu administrativní síly, nepedagogické pracovníky. Prostě to řeším externisty. A není s tím vlastně vůbec žádný problém. Máme školní kuchyni, máme tam vlastně externí firmu, která nám vaří. Co je s tím za problém? Dneska existuje, už jsou dneska modely, kdy zřizovatel vytváří takzvané střediska školního stravování, kdy právě zajišťuje to stravování externí firmou. A není s tím problém. Takže prostě tady se neustále prostě jenom straší, že něco nebude, že někdo bude prostě poškozen. Ne, je to správně, je to prostě efektivní a i o to nám musí v tom vzdělávání jít.
Tak
a nenaruší
prosím, Janu
to žádné klima ve škole.
Aby nám řekla svou perspektivu, to znamená, novela by měla právě snížit počet malých škol zřizovaných obcemi. Mělo by to tedy vést třeba k tomu, že budou víc vznikat takzvané svazkové školy. To nevidíte jako dobré a efektivní?
No já tady si trošku koalice je v rozporu. Na jednu stranu tvrdí, že české školství je velmi decentralizováno, že máme hodně škol, hodně zřizovatelů. Na druhou stranu tady tím, že přesouvá tu zodpovědnost za financování nepedagogů právě na ty zřizovatele, ten systém ještě více rozmělňuje, roztříšťuje a tedy ještě více decentralizuje.
A znova říkám, skutečně myslíte, že se víc decentralizuje, pokud by tady měla být třeba podmínka, že pokud obec zřizuje dvě a více škol, tak každá by měla mít nejméně 180 žáků, alespoň jednou v posledních třech letech, to přece vede spíše ke scelování těch malých škol do větších celků, ne?
No ale podívejte se, kdo přišel na to číslo, to se pan ministr nebo jeho poradce, nebo někdo se podíval z okna a řekl si, tak škola bude efektivní od 180 žáků víc. Paní kolegyně Zajíčková mě bude namítat, že mají analýzy z VŠE, kde to všechno propočítali. Úspora ve školství je na jedné straně jedna věc, druhá věc je kvalita výuky. A já jsem tady ze strany koaličních poslanců neustále slyším úspory, úspory, úspory. Já říkám, pojďme hledat tu kvalitu. A skutečně, kdo mě zaručí, jak mě vysvětlíte, že sloučením více škol do větších celků zvýšíme tu kvalitu. Já tam tedy nevidím, nejsem sama, ani ty úspory, protože ušetříme ze tří ředitelských míst, ušetříme dvě, budeme mít jednoho ředitele, ale musíme zaplatit ty zástupce nebo ty vedoucí učitele. A ta kvalita se sloučením škol nezvýší. A navíc tady necháváme prostor soukromým školám, kterých se toto opatření netýká. Takže veřejné školy budeme slučovat do větších celků, tvrdit, že ušetříme a zvýšíme kvalitu, nevidím jak, ale soukromé školy budou mít dál možnost učit si ve své rodinnější, komornější atmosféře, kterou spousta rodičů ze svých důvodů vyhledává.
Jan Berky z Hnutí STAN, prosím, můžete reagovat, proč by tedy ty svazkové školy měly přinést, řekněme, zefektivnění celého systému a zdali tu není jistá disproporce vůči právě potom soukromým školám?
Já jenom upřesním, že těch 180 žáků a slučování škol se týká pouze u jednoho zřizovatele. To znamená, pokud ta škola je ten zřizovatel má jenom jednu školu pod 180 žáků, nemusí se s někým slučovat. Jo. To znamená, že vlastně říkáme, že zřizovatel, který má víc škol, by si měl rozmyslet, jestli není náhodou efektivnější je sloučit pod jedno ředitelství. To neznamená, že tu jednu zruší, ale že například budou sdílet některé prostředky a budou je sdílet jednodušeji. To, co trošku s despektem kolegyně Berkovcová nazývá nějakou studií, je studie skutečně VŠE, kde pan profesor Fischer prostě spočítal, kolik se dá jako skutečně ušetřit na provozu. Co se týká té kvality, no ale tam se třeba bavíme o sdílení i některých pedagogických pracovníků nebo podpůrných profesí. A o ty jde především, protože víme všichni, že lidí v těch podpůrných profesích není tolik. A že když budete jedné osobě skládat například školnímu psychologovi úvazek tak, že na každé škole mu dáte 10%, tak je otázka, do jaké míry si to ten školní psycholog rozmyslí nebo nerozmyslí. Ale když dostane úvazek například jenom na dvou jakoby subjektech, třeba s polovičním úvazkem, tak je to přijatelnější. To je jedna z věcí, kde potom pod tou například školskou právnickou osobou, kterou tam mimo jiné v té novele inovujeme také, tak ta přináší právě možnost jednodušeji některé věci sdílet a přitom zachovávat jistá specifika těch jednotlivých pracovníků.
A ještě prosím jenom k těm soukromým školám, jestli může reagovat paní Zajíčková.
Já jenom úplně krátce doplním tady to, co ti říkala kolega Berky. My se totiž musíme uvědomit jednu strašně podstatnou věc. A myslím si, že je dobře, že vlastně jí my politici vnímáme. A to je v současné době demografie, která je v České republice. Když se ukazuje, jak se rodí o obrovských procenta méně dětí, že se dostáváme na čísla pomalu 19. století. A všechny tyhle ty změny, které jsou v tom školském zákoně, není to zdaleka jenom převod nepedagogů, jsou právě těmi incentivy, těmi pobídkami k tomu, aby ty školské subjekty, ty školy mohly existovat i za předpokladu, že bude méně dětí.
Ale budou, rozumím vám.
Ano, ale budou efektivnější. A ty prosím, soukromé školy,
právě,
no víte, ono srovnávat, ano, soukromé školy, to se zase velmi často nasazuje na soukromé školy. Tak soukromé školy jsou především...
Vy jste jedné ze ano, soukromých středních jsou, škol?
Tak přesně jenom, tak, to dodali. Funguji 20 let v soukromém školství, ale znám samozřejmě i to veřejné, protože jsem byla starostkou Prahy 5 a zřizovali jsme 15 základek, desítky mateřinek a tak dál. No, ono to nejde úplně srovnávat, protože to financování je úplně jiné u těch soukromých škol. Tam je to neustále vlastně financováno na žáka, což je samozřejmě daleko zdravější, než jak je způsob financování v současné době, takže srovnávat to nelze. A věřte tomu,
že já optimalizuju svůj jak pedagogický, tak nepedagogický sbor ročně, pravidelně si kladu otázku, jestli toho, tuto pozici potřebuju, jestli ji nemohu s něčím sloučit. Dobře. Co si teda osobně myslím, že ředitelé veřejných škol nedělají. Takže tak. Nenasazujme tady prosím na soukromé školy.
Dobře, tak nefungují vlastně soukromé školy v tomto ohledu efektivněji než ty veřejné a nemotivuje veřejné právě ta novela, o které mluvíme, k efektivnějšímu chování směrem právě, nebo vzhledem k demografii a vzhledem k tomu scelování, že třeba skutečně nebudou mít na každý nějaký úplně drobný úvazek, ale scelí se to dohromady a bude jeden pořádný. Pane poslanče Kettnere.
No to scelování a slučování těch škol, to už se vyzkoušelo na středních školách, ne vždycky se to úplně povedlo. Když tady bavíme se o sdílení těch psychologů, ano, to dává smysl, ale nedokážu si představit sdíleného školníka, sdílenou paní učitelku na základní škole.
Proč si to nedokážete představit?
No, protože jsem učil a já si teď nedokážu představit i logisticky, jak prostě udělat ty rozvrhy, jak je obrovský problém udělat jeden rozvrh na jednu školu, tak aby to nějakým způsobem klapalo. A to je konst,
budeme... A jak to souvisí se školníkem?
No, školník to stejné, takže 100% nepředpokládám, že by došlo k razantnímu navýšení platu. To znamená, ten školník dva propustíme, budou tři školy sloučené, dva propustíme, jednoho necháme. Ten školník bude mít ty stejné peníze, jako měl předtím. Akorát místo toho byl v té jedné škole, něco bylo potřeba opravit, posekat trávu a on tekonc během své pracovní náplně bude v rámci i většího města, bude cestovat, bude přejíždět, bude na jiné škole, zavolá mu paní ředitelka, vypadlo nám tady okno, ohrožuje to žáky, prosím tě, seber se, tak on tam nechá sekačku, odběhne úplně přes celé město. Z mého pohledu to nedává smysl. Kdyby tam byla nějaká opravdu extrémně obrovská finanční úspora, dejme tomu. Ale poslední analýza, která jsem viděl, mluvila o nějakých 380 milionech. Ano, je to obrovská částka, ale v rámci celého rozpočtu ministerstva školství to je nic. To je prostě minimální zlomek. To znamená, má to vůbec cenu slučovat? A když se tady bavíme o té demografické křivce, že budou ubývat žáci, ale my jaksi do té rovnice nějak se nám ztratili učitelé. A ty nám stárnou a noví učitelé učit nechtějí. To znamená, už je jasná analýza, že budou scházet, že bude odcházet v průběhu několika let 10 000 učitelů.
Tím spíš by třeba to scelování dávalo smysl, ne?
No ale ve své podstatě, podívejte se, třeba školky se taky tak řešily. Spousta zřizovatelů řešilo školky, prostě oni nebudou děti, ono to nějak jako dopadne, nechtěli stavět nové školky, pak najednou bylo málo dětí, no vidíte. A já se obávám, že tohleto je podobné. Tady to jde přirozenou cestou a my do toho systému s předstihem jako šaháme, ale mně to prostě nedává logiku. Opravdu není ta úspora tak obrovská, aby to stálo za ty rizika, která s tím slučováním souvisí.
Už jen noticku si tady udělal Jan Berky.
Jo, já jenom, že teď kolega Kettner krásně dokázal, že ten, kdo to má ale rozhodovat fakticky v tom systému, je ten zřizovatel. Podle mě teď krásně jako doložil, proč to má
být. Ten přesně ví, co proč kde kam poslat školníka.
Přesně. A ty změny nejsou určitě předčasný právě, protože reagujeme, vnímáme tu demografii, ten systém připravujeme na to, ty možnosti těm zřizovatelům, aby mohli reagovat na tu velmi snižující se porodnost České republice.
Říká Renáta Zajíčková z ODS. V diskuzi u kulatého stolu pokračujeme také s Janem Berky z hnutí STAN, s Janou Berkovcovou z hnutí ANO a se Zdeňkem Kettnerem z SPD.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Tak se dostáváme ještě k další věci. Až čtvrtina dětí v Česku nastupuje do první třídy s ročním odkladem, což je podle České školní inspekce největší podíl v Evropě. A to má také změnit právě zmiňovaná novela. To tím, že zpřísní podmínky pro odklad. Dětem je totiž nově bude moci doporučit pouze specializovaný lékař, například neurolog, ortoped nebo klinický psycholog. A na tomto zákoně se jaksi shodli, myslím, pokud tedy se nemýlím, i poslanci z hnutí ANO, Jana Berkovcová, tak řekněte mi, není to třeba důvod, proč tedy opravdu urychleně schválit novelu zákona?
No, tady se ukazuje, že opozice není vždycky a priori proti. Když přijde koalice s rozumným návrhem, který nám dává smysl, tak my jej podpoříme. A eliminace odkladů školní docházky nám smysl dává, proto jsme ji vlastně podpořili napříč politickým spektrem. A protože ta novela školského zákona bouří emoce právě z toho, že tam z mého pohledu převažují negativní změny nad těmi pozitivními, tak je dobře, že tato, řekněme, malá novela, to znamená odklady školní docházky, jdou v jiné novele, jinou novelizací. Takže to je za nás jedině dobře a myslím si, že to je krok správným směrem, i když spousta rodičů to vnímá jakési omezení jejich práv nebo mají obavy z toho, že její dítě nezíská odklad, přestože si ho vlastně zasluhuje. Tak my tady říkáme, že ty odklady školní docházky se neruší, že se vlastně jenom zpřísňuje. Zpřísní se podmínky, tak aby nebyly nadužívány, jako tomu doposud bylo.
Takže tady se Jana Berkovcová znutí ANO shodne i s koaličními poslanci tady ve studiu. Jak to tedy vidí ještě další poslanec opozice, Zdeněk Kettner z SPD, co se týká odkladů?
Tak co se týká této novely, tak tam se opravdu shodneme napříč politickým spektrem. Je pod tím podepsáno i SPD, i my to podpoříme. Je skutečně velice dobře, že to půjde samostatně, protože tady ta novela je potřebná a byla by veliká škoda, pokud by se to svezlo s tím, s čím jakoby nesouhlasíme. Je tady jasná ukázka toho, protože skutečně to bylo dlouhodobě komunikováno, byly pracovní skupiny, bylo to vyzkoušeno v praxi. To znamená, ano, má to naši jednoznačnou podporu, protože má to smysl, je to promyšlené, je to systémová změna, která vlastně dělá úpravy ve všech oblastech, kterých se bude dotýkat. Je tam promyšlené i to, že bude nastupovat postupně to zavádění, tak aby tam nevznikl velký převis třeba v prvních ročnících a podobně. To znamená, to je zrovna ta novela, kde jsme se shodli, kde jsme došli i k nějakým kompromisům a tam to má smysl a má to význam.
Tak to jsem si možná měla pozvat ještě nějakého ředitele školy nebo ředitelku, případně někoho z rodičů. Tak mě prosím řekněte, jak jsou na to školy připraveny. Pan poslanec Kettner mluví o tom, že ten náběh by byl postupný. Zároveň se ale dá očekávat, že řada rodičů, ale i právě pedagogů se bude obávat toho, co to způsobí. Pane Berky.
No, to je právě trochu problém téhle novely, že obvykle se hovoří jenom o té části, že zpřísňuje ty podmínky udělení toho odkladu, ale ona ta novela obsahuje zaprvé spoustu dalších věcí a pak je to ještě provázáno s některými opatřeními, která se nepropíšou přímo do zákona. Jo, jenom když si,
tak pojďme k ním.
Tak jedna z těch věcí je, že zavádí u každé první třídy, která má minimálně 15 žáků, asistenta pedagoga, bez ohledu na to, jestli tam máte dítě, které potřebuje podpůrné opatření nebo nikoli. Za druhé je to provázeno s tím, že v prvním ročníku se nebude dát propadnout. Dále tam je zrušení známkování v prvním a druhém ročníku, protože to všechno vytváří, řekněme, jakoby trochu negativní prostředí právě nebo příliš stresové prostředí pro ty děti na začátku toho povinného vzdělávání. Stejně tak, ale a to se nepropíše do toho zákona, se počítá s tím, že budou se provádět, ono se tomu odborně říká takzvané depistáže, ale v podstatě to znamená, že v té školce pedagogicko-psychologická poradna provede šetření a na základě toho se právě vytipují děti, které potřebují podporu. Protože ta podstata zrušení nebo omezení těch odkladů není totiž o tom, že testujete, jestli to dítě je připraveno na tu základní školu, ale o tom, co potřebuje k tomu, aby mohlo na tu základní školu nastoupit. A ten systém má tu podporu mu dát. Na tom je vlastně postavená filozofie. A jenom bych tu prosím zmínil, já vím, že se to obvykle nedělá, ale není tu kolega Klíma, který má jako asi nejvíc na té novele odpracováno, i to testovali na Táborsku, tak jenom bych tímto ho chtěl zmínit. Byť se to možná tak úplně...
Pan kolega Klíma, může mít radost. Tak já se ale obracím na Renátu Zajíčkovou. Dobře, když tady pan poslanec Berky mluví o tom, co všechno má ten přechod, tedy kdy se zpřísní podmínky pro to, aby dítě mohlo získat odklad nástupu do první třídy, co ho má zjemnit, jak pro školy, tak pro rodiče, tak pro samotné děti. Tak například, když tady bude pro každou třídu s 15 dětmi asistent pedagoga, není relevantní třeba obava některých ředitelů, že prostě nebudou mít?
Tak už v dnešní době máme jako obrovské množství asistentů pedagoga. Zase to bude prostě na schopnosti toho ředitele, aby pracoval s tím týmem, který tam má. Dneska tím, že vlastně to bude dáno zákonem, tak ten asistent pedagoga v té první třídě opravdu bude muset být. A je to, jak říkám znovu, na tom řediteli, jak to si nakonec organizačně vyřeší. Tady ještě potřeba říci, že v té druhé novele školského zákona, které jsme se bavili předtím, jde jedna velmi důležitá podstatná věc, která s tím to může souviset. A to je vlastně ukotvení do školského zákona, ukotvení podpůrných pozic. To je školní psycholog, speciální pedagog, ale také sociální pedagog. Takže to jsou přesně věci, kterými bude moci třeba vykrývat nějaké potřeby dětí, které třeba teď mají toho asistenta, a vlastně tenhle ten asistent bude moci být uvolněn do té první třídy. A ještě bych tady chtěla říct jednu rovinu k těm odkladům. My tady mluvíme samozřejmě o těch dětech, ten mezi tím přechodem z té mateřské do základní školy, ale je potřeba si uvědomit a podívat se i na ten konec. To znamená, co způsobovaly vlastně ty odklady na tom konci té vzdělávací dráhy toho dítěte, kdy vlastně tím, že nám o rok nastupovali ty děti později do základní školy, tak vlastně nám maturovali v 19, v 20 letech, to sebou neslo nějaké negativní konotace.
Čili další deformace celého toho systému,
ano,
vzdělávání.
Ano. Další vlastně negativní vliv byl ten, že tyto děti, které se ukázalo, že třeba během měsíce října, listopadu už vlastně dozráli a do té školy by měli, tak tam potom 10 měsíců seděli a vlastně zabírali místo tříletým a třeba i mladším dětem, které by na tu mateřskou školku měli nárok, mají nárok, ale protože třeba z důvodu kapacity nemohli nastoupit. To znamená, to ovlivnilo maminky, tatínky, které nemohli jít do zaměstnání. Čili ono to mělo vlastně mnoho negativních důsledků. Samozřejmě primární je zájem toho dítěte a to dítě v 6 letech zpravidla prožívá velkou akceleraci vývojovou a když se ukáže, že třeba v lednu, v únoru není ještě zralé na školu, tak po prázdninách to zpravidla bývá jinak. Takže já si myslím, že tohle všechno vlastně bude eliminovat tyhle negativní vlivy.
Dobře, na odkladech se tedy shodujete a mě zajímá ještě poslední téma dnešního kulatého stolu. Aktuálně zrovna probíhá druhé kolo přijímaček na 4leté střední školy. Tak jak hodnotíte jejich průběh? Obracím se na Janu Berkovce z hnutí ANO, daří se nějakým způsobem kalibrovat kapacitu středních škol s počtem žáků, protože se často říká, ono je míst dost, ale potom na některých předně, tedy těch pražských třeba gymnáziích, je obrovský přetlak.
Tak máte pravdu v tom, že Praha je velmi specifická a že skutečně v Praze je mnohem vyšší poptávka po gymnaziálním vzdělávání než ve zbytku republiky a tam ty kapacity nestačí. A co mám informace z jiných krajů a nejblíže u zdroje jsem u nás doma v Královéhradeckém kraji, kde jsem i náměstkyně hejtmana pro oblast školství. Takže vidím vlastně, o které školy v našem kraji je nejvyšší zájem a jaké jsou kapacity. A to, co vím i od ostatních kolegů z ostatních krajů, tak si myslím, že ty kapacity jsou dostatečné. Třeba u nás v kraji máme přes 8 tisíc míst a nastupuje nám do nich 7 tisíc studentů do prvních ročníků. Ten největší zájem je o obory obchodních akademií, o střední průmyslové školy a o zdravotnické obory. A tam je, to jsou i školy s největším převisem přihlášek.
Děkuji. Moc se omlouvám, že vám do toho vstupuji, ale mám posledních pár minut a já se musím zeptat právě pana poslance Berkyho z hnutí STAN na tu situaci v Praze, protože tady to spadá právě i do kompetence hnutí STAN, konkrétně radní pro školství Antonín Klecanda. Tak nezaspala Praha v tom, když vidíme, jaká situace tu je?
No, ona nás obecně samozřejmě čeká diskuze a té se časem nevyhneme, co vlastně od gymnázií očekáváme. Protože jestliže ten zájem v Praze je, protože jsou to výběrové školy, pak je otázka, jaký podíl na té populaci vždycky té žákovské má být jako uspokojena. Nemůžeme uspokojit všechny, kteří se přihlásí na gymnázium. Pak by to nebylo výběrové. A tohle nás jako čeká, ale i v celém tom systému, nejenom v Praze. Co od gymnázií čekáme? Pokud je to všeobecné vzdělání, tak to umíme nahrazovat licej. Druhá věc, která nás čeká, byť se ji někteří vyhýbají, protože je nepříjemná, je diskuze o tom, jaká je budoucnost víceletých gymnázií v tom systému. Já teď nepredikuju, jaký bude konec té diskuze, ale je to věc, která prostě tou diskuzi bude muset projít.
No dobře, ale pokud prostě je situace v Praze taková, že o výběrové vzdělání tady stojí takové množství dětí, tak není na místě tu poptávku nějakým způsobem uspokojit a zvyšovat kapacity.
Ale to je zase rozhodnutí toho zřizovatele, ale nutno podotknout teda, že v rámci dlouhodobé strategie. A to není, jako obvykle to není něco, co uděláte z roku na rok.
Jak právě situaci ohledně kapacit středních škol v souvislosti s přijímacím řízením teď vnímá Zdeněk Kettner z SPD?
Tak to je skutečně specifický problém Prahy. Musím teď pochlubit i náš Ústecký kraj, protože tam se na té struktuře vzdělávacích oborů pracuje dlouhodobě. Takže co mám teď poslední informace, tak tam skutečně všechny děti budou spokojeny, že se nemůže stát, že by nějaký velký převis dětí nebyl. Ona i ta poptávka je specifická v Praze. Je to složením těch rodičů, je to složením těch zaměstnavatelů, kde se vyžadují manažerské pozice, vysokoškolsky vzdělané. Rodiče tím pádem očekávají to stejné od svých dětí, takže Praha je v tomto skutečně specifická. A nějaké bezhlavé navyšování kapacity, tady skutečně to musí být dlouhodobá strategie, jakou máme zaměstnavatelskou strukturu a jaké pozice my vlastně potřebujeme, aby jsme vlastně neprodukovali absolventy oborů, kteří potom nenajdou uplatnění. Ano, takže úplně tlačit na pilu za každou cenu to úplně...
Jestli právě máme mít vzdělávání všeobecné a jakým způsobem ho proponovat, ale vracím se ještě na paní poslankyni Zajíčkovou. Jestli tedy ta situace třeba v Praze, té se velice chytily, soukromá gymnázia a doplňují ty kapacity, je to v pořádku, nebo tady hrozí určitá privatizace třeba v tomto ohledu?
Já na tom nevidím nic mimo špatného, prostě je to také služba, v podstatě i soukromé školy musí se reagovat na školský zákon, musí se jím řídit, takže je to prostě nějaká alternativa, varianta a nevidím na tom nic špatného.
Ano.
Úplně poslední věc, kterou řeknu, přijímací řízení v současné době je jenom střípek do změn, které musíme v našem vzdělávání udělat.
To je tedy poenta dnešní diskuze. Renáta Zajíčková z ODS, děkuji, nashledanou.
Děkuji moc za pozvání a nashledanou.
Ve studiu se mnou byl také Jan Berky z Hnutí STAN.
Nashledanou. Hezký večer všem, nashledanou.
A Zdeněk Kettner se SPD, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A po telefonních linkách zdravím a za účast v debatě děkuji. Janě Berkovcové z Hnutí ANO, nashledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný večer.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.